Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Narodnjaci i socijaldemokrate najuspešniji na izborima za Evropski parlament, rast stranaka Marine Le Pen, Matea Salvinija i Viktora Orbana. Parlament Austrije je danas glasao o poverenju vladi. Skupština Srbije raspravlja o Kosovu bez prisustva opozicije. Jak zemljotres u Amazonskoj prašumi, jedna osoba poginula, 26 povređeno. U Srbiji danas oblačno do 28 stepeni, u Beogradu 24. Nakon pregleda vesti čućete i Most Radija Slobodna Evropa. Politikolog Vlade Simović i profesor Vedran Džihić govore da li je moguće osamostaljenje Republike Srpske.
Svaki pokušaj prekrajanja granica na Balkanu neminovno vodi do nasilja.
Međutim, ne vidim zaista da se to institucionalno pokušava.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Institucije Evropske unije u narednom mandatu vodiće, kako su pokazali rezultati izbora za Evropski parlament, narodnjaci i socijaldemokrate, ali će morati da uključe i liberale koji su ostvarili veliki rast u broju poslaničkih mesta na jučerašnjim izborima. Kako iz Brisela javlja naša Đeračina Tuhina, desničari su ostvarili značajan rast u Francuskoj, Italiji i Mađarskoj.
Prvi put u istoriji Evropskog parlamenta tradicionalne partije levog i desnog centra neće činiti većinu. Iako ostaju na vrhu liste pobednika, obe grupacije su doživjele ozbiljan pad na evropskim izborima, a ubedljiv pobednik ovaj put su liberali koji su doživjeli rast od skoro 50%. Ovi izbori su obeležili i najveći izlazak birača u poslednjih četvrt veka, jer je na biralište izašlo oko 50% glasača. Ekstremno desničarske partije su pokazale znatan rast u broju predstavnika, međutim ove partije su duboko podeljene, tako da za sada neće biti u prilici da budu u zajedničkoj političkoj grupaciji. U svetlu ovih rezultata već je izvesno da će liberali imati ključnu ulogu u Evropskom parlamentu, jer nijedna od tradicionalnih grupacija neće moći imati većinu bez njihovog uključenja. Šef liberala Guy Verhofstadt je najavio da će njegova politička grupacija biti ključna i u kasnijim procesima koji će uslediti nakon inauguracije, gde se uključuje i imenovanje nosilaca ključnih funkcija u evropskim institucijama. Inauguracija ovog saziva je planirana za 2. juli. Posle ovog trenutka, zemlje članice otpočinju raspravu o kandidatima za novog predsjednika Evropske komisije, Evropskog saveta i šefa zajedničke spoljne politike, koji će preuzeti dužnost 1. novembra. Liberali su najavili da neće više dozvoliti da o ovim ključnim funkcijama odlučuju samo dve političke grupacije, kao što je bio slučaj do sada. Evropski izbori se inače smatraju drugim najdemokratskijim procesom u svetu. Glasanje se organizovalo između 23. i 26. maja na teritoriji cele Evropske unije, s time što su sve zemlje trebale da pričekaju završetak celokupnog izbornog procesa da bi izašle sa rezultatima. Posljednji rezultati su pristigli iz Britanije, u kojoj su izbori održani prvog dana, a nije trebalo da se uopšte održe. U nedostatku dogovora o Brexitu, Britanija je bila obavezana da organizuje evropske izbore. Zastupnici iz Velike Britanije će imati najkraći mandat u ovom sazivu parlamenta, budući da se očekuje da Britanija izađe iz Evropske unije 31. oktobra ove godine, u kojem trenutku i njima se gasi mandat. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Grčki premijer Aleksis Cipras objavio je sinoć odluku da od predsjednika države zatraži raspisivanje prevremenih parlamentarnih izbora. Njegovo saopštenje objavljeno je nakon što je njegova koalicija radikalne levice Siriza izgubila razlikom od oko 9% od opozicione Nove demokratije na izborima za Evropski parlament. Vladajuća Hrvatska demokratska zajednica i opoziciona socijaldemokratska partija osvojile su po 4 mandata na izborima za 12 hrvatskih poslanika u Evropskom parlamentu, pokazuju rezultati Državne izborne komisije. Još 4 stranke i koalicije uspjele su da pređu izborni cenzus od 5% i osvoje po 1 mandat u budućem Evropskom parlamentu. Suverenisti sa podrškom 8,52%, lista Mislava Kolakušića sa 7,89%, Živi zid sa 5,60%, i Amsterdamska koalicija sa 5,19%.
dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Gubitak većine koje su 4 decenije u Evropskom parlamentu držali tradicionalni desni i levi centar zakomplikovat će i onako složeni proces odlučivanja u Evropskoj uniji, ali se ne očekuju dramatične promjene u evropskoj politici, pošto su uprkos jačanju populističke desnice komotnu većinu zadržale proevropske partije, pišu svjetski mediji. Evropski glasači uzdrmali su politički establishment na izborima za Evropski parlament i najavili period neizvesnosti, dok Evropska unija pokušava da se nametne u odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama i Kinom, ocenjuje Wall Street Journal. Partije koje podržavaju EU prema prvim zvaničnim projekcijama zadržale su većinu u Evropskom parlamentu, dok su euroskeptici osvojili manje nego što se očekivalo, ukazuje američki list, ističući da će desni i levi centar koji su decenijama dominirali evropskom politikom sada morati da se oslone na liberale u centru. Izlaznost širom Evropske unije premašila je 50% prvi put u posljednje 2 decenije, što, kako ocjenjuje portal Politico, ukazuje na obnovljenu relevantnost Unije, dok Velika Britanija zasad neuspješno pokušava da izađe iz Unije, ali i sa sve većim spoljnim izazovima iz Rusije, Kine i SAD. Ipak, kako navodi Politico, haotični rezultati teško da će doneti jasnu situaciju u predstojećim pregovorima za najviša mesta u Evropskoj uniji, među kojima su šef Evropske komisije, predsjednik Evropskog savjeta, predsjedavajući parlamenta, kao i visoki predstavnik za spoljnu politiku. Sve zajedno pro-EU partije imaju značajnu većinu, ali bez jasne ravnoteže moći, ocjenjuje Politico, dodajući da iako Evropska narodna partija ima najviše mesta, druge proevropske grupe, socijalisti, liberali i zeleni, zajedno kontrolišu 317 mesta i tražit će da se ukine monopol konzervativaca u vodećim institucijama EU. Jedan od većih događaja na evropskim izborima je zeleni talas širom Evrope za značajnim dobicima zelenih, ocenjuje Euronews, dok agencija France Press ističe da zeleni dvocifrenim rezultatima u najvećim evropskim zemljama, uključujući zapanjujućih 20% u Nemačkoj, su ostvarili rekordne dobitke sa mladim glasačima kao vodećim pozivom za akciju da se zaustavi globalno zagrevanje. Populistički napad na EU nije uspeo uprkos njihovim dobicima u Francuskoj i Italiji, ocenjuje Bloomberg, dodajući da prema prvim zvaničnim rezultatima euroskeptične stranke nisu prošle kako se pre izbora strahovalo među mainstream strankama. Dva velike izuzetka od šireg trenda u Evropskoj uniji su Francuska i Italija, ukazuje Bloomberg, dok je u Francuskoj nacionalni savez Marine Le Pen zabeležio tanku pobedu. U Italiji je nacionalistička liga Matteo Salvini ubedljivo prva sa preko 30%, znatno više nego 17% na prošlogodišnjim izborima u toj zemlji. Podeljeni Evropski parlament je baš ono što je potrebno Evropskoj uniji, ocenjuje Guardian, dodajući da bi komplikovana većina mogla Evropskoj skupštini doneti prikladnu političku ulogu umjesto dosadašnje tehničke, uz veću međustranačku saradnju, ali i potencijalno veće interesovanje javnosti, što ukupno može podstaći zdrav razvoj Evropske unije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Parlament Austrije održat će danas vanrednu sednicu zbog aktuelne političke krize u toj zemlji, na kojoj će se glasati o zahtevu za izglasavanje nepoverenja vladi kancelara Sebastijana Kurca. Vanredno zasedanje uslijedit će nakon afere sa tajnim korupcijskim videosnimcima na kojima je Hans Christian Strache, vicekancelar i lider Slobodarske partije. Izvršni odbor Socijaldemokratskog saveza Severne Makedonije, svih 6 potpredsjednika i generalni sekretar, razrešeni su tih dužnosti na sednici Centralnog odbora partije u Skoplju, izjavio je lider stranke i premijer Severne Makedonije Zoran Zaev i najavio da sledi promjena najmanje 3 ministra u njegovoj vladi. Doneli smo odluke koje nose suštinske promjene, rekao je Zaev nakon sednice Centralnog odbora partije. Najmanje 30 ljudi poginulo je u Kongu, a 200 se vodi kao nestalo pošto je brod potonuo u nevremenu na jezeru Main Dombe, saopštile su lokalne vlasti. Putnici su bili nastavnici koji su brodom išli po plate jer su putevi u tom regionu veoma loši. 3 osobe poginule su i najmanje 8 ranjeno u 3 eksplozije u različitim delovima Katmandua, a policija Nepala sumnja da je za napad odgovorna zabranjena komunistička grupa. Policija navela da za napade sumnjiči grupu koja se ranije odvojila od vladajuće komunističke partije jer njeni članovi protestuju zbog hapšenja partijskih pristalica. U zemljotresu magnitude 8 koji se dogodio na području Amazonske prašume poginula je jedna osoba, 26 je povređeno u Peru i Ekvadoru, javio je France Press. Potres na oko 70 km jugoistočno od Lagunasa na severu Perua osjetio se i u Kolumbiji i Venecueli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupština Srbije danas održava sednicu na kojoj će, kako je najavljeno, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podneti izveštaj o Kosovu. Na zasedanje neće doći deo opozicije koji bojkotuje rad parlamenta, izveštava Nevena Bogdanović.
Skupštinska rasprava mogla bi da potraje i dva dana, a vladajuća Srpska napredna stranka najavila je da će tražiti da se udvostruči vreme za raspravu, odnosno da umjesto 5 sati poslanici za raspravu imaju 10. Rasprava će početi nakon što predsjednik usmeno podnese izveštaj, a na kraju će izveštaj o Kosovu biti stavljen na usvajanje. Da bi se vratili u skupštinsku salu, opozicioni poslanici koji od februara bojkotuju rad parlamenta tražili su da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavi pisani izveštaj i platformu za dalje pregovore po pitanju Kosova. Ističu i da o Kosovu 7 godina nije bilo ni dijaloga, ni sednice Skupštine, ali ni usvojene pregovaračke platforme. Izveštaj o Kosovu Skupštini je 23. maja dostavila Vladina Kancelarija za Kosovo. Izveštaj ima 101 stranu, od čega su u prilogu na 82 strane navedeni najznačajniji rezultati Kancelarije od maja 2014. do maja 2019. godine. Pregovarački proces i primjena dijaloga u osnovi nisu u interesu Prištine i upravo zato ona trenutno nastoji da ih u potpunosti uruši, navodi se u izveštaju kancelarije. U izveštaju je između ostalog ocenjeno da je Srbija odabirom mirnog principa za aktivno i posvećeno angažovanje u pregovorima sa Prištinom napravila, kako stoji, svojevrsno strateško iznenađenje. Deo opozicije ocenjuje da je ovakav izveštaj sraman, da nije podnet plan za budućnost niti ciljevi delovanja, već je samo navedeno u šta je vlada Srbije ulagala novac, a da je što se tiče pregovora sa Prištinom samo hronološki pobrojano ono što je javnosti već poznato. Političke stranke, pokreti i savezi koji su potpisali sporazum sa narodom najavili su da neće učestvovati na sednici Skupštine Srbije posvećenoj Kosovu, navodeći da to zasedanje nije ništa drugo do reality seansa i novog glumata predsjednika Srbije sa lažnom opozicijom. Potpisnici sporazuma sa narodom u saopštenju su naveli da time dosledno poštuju obavezu prema građanima da će kao opozicija napustiti rad skupština u kojima je režim ukinuo demokratska načela i temelje parlamentarizma i time oduzeti bilo kakav legitimitet režimu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 24. maja nakon sastanka sa predstavnicima kosovskih Srba odluku dela opozicije da bojkotuje skupštinsku sednicu nazvao bezobrazlukom. Govoreći šahovskim terminima, Vučić je objašnjavao zbog čega ne može da iznese detalje o narednim koracima Beograda u okviru dijaloga sa Kosovom, koji se vodi uz posredstvo Evropske unije.
Mi još treba da izađemo i da kažemo svaki detalj šta ćemo da radimo u budućnosti. Dakle, treba sad da mu kažemo da je naš sljedeći potez lovac B2, a da ćemo onda da guramo pešaka da napadnemo Kraljevo krilo sa H5 na H6. Kde to ima? A nije to pitanje naše odluke, pa da vam ja predočavam šta je naša odluka. To je pitanje teških razgovora i pregovora.
Poslanici koji bojkotuju rad parlamenta najavili su da će o izveštaju govoriti ili u holu Skupštine, ili će smisliti neki drugi način da, kako kažu, iznesu stavove o njemu i daju predloge. U oči skupštinske sednice opoziciona stranka Slobode i pravde Dragana Đilasa je 25. maja predstavila predlog deklaracije o pomirenju albanskog i srpskog naroda, koji predviđa rešavanje životnih problema ljudi dok se statusno pitanje ostavlja po strani, jer, kako kažu, u ovom trenutku nije moguće njega rešiti zbog sasvim suprotnih pozicija. Na predlog deklaracije reagovao je direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić, nazvavši ga predlogom deklaracije o pomirenju tajkuna i terorista. Stranka Slobode i pravde zatim je saopštila da vlast u Srbiji koristi kosovske Srbe isključivo u dnevno-političke svrhe i da je dokaz za to, kako se navodi, histerična reakcija direktora Kancelarije za Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Narodnjaci i socijaldemokrate najuspešniji na izborima za Evropski parlament. Rast stranaka Marine Le Pen, Matea Salvinija i Viktora Orbana. Parlament Austrije glasa o poverenju vladi. Skupština Srbije raspravlja o Kosovu bez prisustva opozicije. Jak zemljotres u Amazonskoj prašumi, jedna osoba poginula, 26 povređeno. U Srbiji danas oblačno do 28 stepeni, u Beogradu 24.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tema ovo nedeljnog mosta Radio Slobodna Evropa je da li je moguće osamostaljenje bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Sagovnici Omera Karabega su politikolog Vlade Simović i profesor političkih nauka Univerziteta u Beču Vedran Džihić.
Gospodine Džihiću, kada zagovara secesiju Republike Srpske, Milorad Dodik se stalno poziva na slučaj Kosova. On ponavlja, ako Kosovo ima pravo na odcepljenje, onda to isto pravo ima i Republika Srpska. Mogu li se ta dva slučaja na taj način povezivati?
S pravne perspektive, iz perspektive ovog argumenta Milorada Dodika koji se često ponavlja, mislim da se ova dva slučaja na taj način ne mogu povezivati. Zašto? Prije svega, ustavni položaj u bivšoj federaciji je bio drugačiji, znači autonomna pokrajina i Republika Bosna i Hercegovina. Potom smo u periodu disolucije i raspada bivše Jugoslavije imali prilično jasan proces represije i teške nepravde od strane Miloševićevog režima prema Kosovu, dok smo u Bosni i Hercegovini u slučaju Republike Srpske zaista ne možemo tvrditi da je došlo do sistematskog narušavanja prava Srba u Bosni i Hercegovini. Mi imamo naravno i dodatni moment Badinterove komisije koja je tokom 90-ih rekla da se granice između republika ne mogu mijenjati osim uz dogovor, što znači da ova granica između Srbije i Bosne i Hercegovine sa entitetom Republikom Srpskom prema tom mišljenju ne bi mogla biti promijenjena. I na kraju imamo još jedan argument. Republika Srpska je barem djelimično zasnovana na rezultatima rata, znači imamo ovu odluku o genocidu u Srebrenici, a imamo naravno i dokumentirane slučaje etničkog čišćenja nesrpskog stanovništva, tako da bi to bio politički apsurd i presedan da jedan entitet u okviru Bosne i Hercegovine, gdje smo imali ovakve događaje tokom 90-ih godina, dobije pravo na odcjepljenje.
Gospodine Simoviću, kako je vaše mišljenje? Da li je Milorad Dodik u pravu kada kaže ako Kosovo ima pravo na nezavisnost, onda to isto pravo ima i Republika Srpska?
Ma zavisi iz kog ugla gledate. Ako gledate sa stanovišta prava, Kosovo i Metohija kao autonomna pokrajina unutar Srbije nije imala pravne uslove da se ocijepi i da izađe iz prostora Srbije. Ona je po ustavu bila sa daleko slabijim nadležnostima nego što je Republika Srpska unutar Bosne i Hercegovine kreirana u Dejtonu kakva jeste. Sa druge strane, ako pogledate pitanje dnevne politike i pitanje onoga što žele da čuju birači, vi ćete vidjeti da političke elite i unutar autonomne pokrajine Kosovo Metohija kao i unutar Republike Srpske kao federalne jedinice unutar Bosne i Hercegovine imate prosto jednu kritičnu masu koja je zainteresovana u Kosovu i Metohiji za potpunu nezavisnost i priznanje. Isto tako imate i u Republici Srpskoj ne malu kritičnu masu, a to pokazuju istraživanja koja je također zainteresovana da ovaj prostor izađe izvan Bosne i Hercegovine. Da bi izašao neko iz Bosne i Hercegovine, da bi jedan prostor, jedan entitet prestao da egzistira unutar nje, mora da postoji prije svega saglasnost sva tri naroda koja bi se provela kroz državni parlament, kroz glasanje kvalifikovanom većinom, a zato ne postoje uslovi, tako da Bosna i Hercegovina ovakav kakva jeste ima te ograničavajuće mehanizme da bi bilo koji njen dio mogao olako da izađe iz BiH, da to ne proizvede ni sukoba i konflikata.
Gospodine Džihiću, gospodin Dodik govori o secesiji Republike Srpske i njenom ujedinjenju sa Srbijom kao o dugoročnom cilju. On ističe da će to biti moguće kada se promijene geopolitičke okolnosti, kada zato, kako on kaže, se stvori moment. Na šta on računa?
Kada on govori o geopolitičkim okolnostima i o tom nekom momentu, ja mislim da on tu mašta o nekoj novoj globalnoj autoritarnoj alijansi, o nekoj slaboj Evropskoj uniji ili čak i raspadnutoj Evropskoj uniji, o nekom geopolitičkom momentu gdje značaj Amerike suštinski pada i gdje čak u nekom najgorim slučaju dolazi do disolucije svih globalnih institucija. Geopolitičke okolnosti se jesu promijenile. Kina i Rusija su danas jače nego što su bili 90-ih godina, ali taj moment po meni realno ne postoji, nego to je više neka vrsta političke fikcije i propagandnog političkog govora sa kojim se kupe sitni poeni na svakodnevnom političkom nivou.
Gospodine Simoviću, po vašem mišljenju, na koje geopolitičke okolnosti računa Dodik koje bi omogućile secesiju Republike Srpske?
Pa vjerovatno je riječ o tome što je već vaš sagovornik rekao, da se računa na to da u principu oni koji su bili kreatori Daytonske Bosne i Hercegovine ili izgube interesovanje prema Bosni i Hercegovini, pa je praktično prepuste nekom drugom prostor koji ima interes prema njoj ili nekim lokalnim akterima, a sa druge strane se računa vjerovatno i na potencijalnu prekompoziciju omjera moći u globalnom svijetu. Vjerovatno je to u pitanju.
Gospodine Simoviću, može li se Republika Srpska odvojiti mirnim putem? Da li bi secesija mogla proći bez rata?
U ovom trenutku niko ne govori o toj politici kao nečemu što bi se trebalo u neko skorije vrijeme da implementira. To je sve trenutno u nivou određenih političkih poruka koje se šalju biračkom tijelu koje očigledno ima sklonost ka takvoj politici. Međutim, ne vidim zaista da se to institucionalno dešava ili pokušava.
Gospodine Đihiću, po vama, da li bi se Republika Srpska mogla odvojiti mirnim putem i da li bi secesija mogla proći bez rata?
Ne, kategorično ne. Ja mislim da svaki pokušaj prekrajanja granice na Balkanu po etničkim linijama neminovno vodi do nasilja, čak do novog rata na području Bosne i Hercegovine.
Čuli ste Most, u kom su govorili Vlade Simović i Vedran Đihić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku slušate deo dnevnika Radija Slobodna Evropa koji je protekle sedmice vodio istoričar Tvrtko Jakovina.
Subota, 18. svibnja, dan je službene komemoracije u Blajburgu u organizaciji počasnog blajburškog voda. Žalosno je, ali ipak ohrabrujuće, da Vatikan i Austrija s teškim nasljeđem nacističke kolaboracije drže lekciju Hrvatskoj koja se kao niti jedno društvo u Europi olako odrekla svog antifašizma predvođenog komunistima, Titom i partizanima. Nedjelja 19. svibnja. Još uvijek pod dojmom jučerašnje komemoracije u ruke uzimam knjigu koja me okupira ovih dana, Snajderova Krvava prostranstva. Čitajući knjigu ne mogu a da ne razmišljam o jučerašnjim događajima. Jasno je da nema spora da su osvetničke likvidacije zapovjednika i pripadnika ustaških, domobranskih, belogardejskih, četničkih postrojbi i članova njihovih obitelji za svaku osudu i da se treba pokazati pijetet prema ubijenima. No neprihvatljivo je što se u Blajburgu već desetljećima prešutno odobrava i brani ideologija pod čijim je zastavama proveden holokaust nad Židovima i genocid nad Srbima i Romima, kao i teške povrede ljudskih prava svih onih koji su percipirani kao neprijatelji NDH, među kojima su bili i brojni Hrvati. Stradale na Blajburgu naravno treba komemorirati, ali prije svega s mjerom i osjećajem, prvenstveno vodeći računa o drugima, ne upadajući o neodrživu tezu o sukobu dvaju totalitarizama, jer Jugoslavija nikad nije bila totalitarističko društvo. Ali mnogo opasniji problem od ustaškog znakovlja na Blajburgu taj je što su se tijekom 90-ih u javnom mnijenju u Hrvatskoj dominirale najprimitivnije predrasude koje su ušle u službene dokumente, udžbenike i cijeli ustav. Ustaška ideologija nerijetko se smatrala obrambenom strategijom hrvatstva. HDZ i Franjo Tuđman ostavili su nam u nasljeđe jedan potpuno neosviješten odnos prema ustaštvu i tako je sve do danas. Utorak 21. svibnja. Kupljam Božicu u Dugom Selu i krećemo prema Bogdanovcima. Kolegica Božica i ja zajedno radimo već 10 godina, ali nažalost nismo imali prilike često ovako blisko surađivati i zajedno biti na terenu. Ona je dokumentina istraživačica koja već godinama provodi istraživanje na dokumentiranju ljudskih gubitaka u Hrvatskoj 1991-95. ciljem zaustavljanja političke ideološke manipulacije žrtvama rata u Republici Hrvatskoj, stvaranjem prije svega dostupnog i provjerljivog poimeničnog popisa svih poginulih i nestalih. U Bogdanovcima smo cijeli dan, vrijeme provodimo s obiteljima 9 ubijenih civila albanske nacionalnosti. Svi su 70-ih s obiteljima s Kosova stigli u Slavoniju i katoličke su vjeroispovijesti. Nakon početne nesigurnosti, bojazni obitelji s nama razgovaraju s velikim povjerenjem. Nakon posjeta jednoj i prije posjeta drugoj obitelji, u središtu gotovo pustog slavonskog sela nailazim na spomenik ubijenim civilima i braniteljima tijekom Domovinskog rata. Na njemu se nalaze i imena ubijenih u Drugom svjetskom ratu, kako stoji, od strane partizana i četnika na križnim putevima tijekom likvidacija bez suda. Revizionisti ne prežu ni pred čim da bi rehabilitirali ustašku ideologiju, ludilu revizionizma kao da nema kraja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
60% mladih u Srbiji smatra da nema uticaj na donošenje političkih odluka, pokazuju podaci nevladine krovne organizacije mladih Srbije KOMS. 10% mladih aktivno je uključeno u političke organizacije, 15% se priključilo nekom udruženju građana. Mladi sa kojima je u Beogradu razgovarao Dušan Komarčević kažu da najviše učestvuju u humanitarnim akcijama.
Za Milicu Martinović se može reći da su aktivizam i humanitarno delovanje njena svakodnevica. Osim što radi u redakciji magazina Lice ulice, časopisa koji već 9 godina pomaže socijalno ugroženim kategorijama, Milica je i članica Beogradskog udruženja Ulice za bicikliste, koje ukazuje na potrebu za boljom biciklističkom infrastrukturom u gradu.
Stalno imamo neke akcije, pored toga se trudimo ono da kao ljudima stavimo do znanja da kao biciklu može da bude i prevozno sredstvo i da je kao samo neophodno da se malo to urbano planiranje infrastruktura u stvari prilagodi biciklistima da se osjećaju prijatno dok voze bajs u Beogradu.
Kaže naša sagovornica. Na naše pitanje koliko građani shvataju opšti značaj akcija koje ona i njene koleginice i kolege organizuju, Milica odgovara.
Dobro isplanirana infrastruktura, infrastruktura koja je prilagođena svim ljudima koji žive na tim mestima i od velikog značaja. Mislim da to ljudi kao ljudi, u smislu narod, primećuje i shvataju ovaj našu borbu. Ali s druge strane ostaje ona druga strana koja zapravo odlučuje i koja ostaje gluva o te molbe i zahteve.
Čini se da je upravo ovakav odnos donosilaca odluka prema građanskim grupama koje nude rešenje za probleme u svojim zajednicama razlog što se mali broj mladih odlučuje na politički ili društveni aktivizam.
Mladima negdje je često i nametnuto to, a i oni isto tako i veruju u to da im se zapravo niko kroz politiku im ne obraća, pa i njihov politički aktivizam je zasnovan na ideji da se otvore pitanja vezana za mladi u političkim okvirima.
Kaže Nikola Ristić iz krovne organizacije Mladih Srbije.
Negde naše društvo, nažalost, ne prepoznaje aktivizam kao potrebu, te mladima je jednako teško da se uopšte kvalitetno informiše o načinima za sopstveno angažovanje.
Antonije Josifović, student prve godine psihologije na Filozofskom fakultetu, kaže da je svoje prvo aktivističko iskustvo imao nedavno. U pitanju je, kaže, bio humanitarni koncert na kojem je učestvovao i njegov rock band.
Skupili smo pare za neke klince sa Kosova i ono, to je moj maks što se tiče tog aktivizma. Mislim da je super inicijativa i da treba i da ono, ljudi koji su svjesni toga koji imaju neki položaj treba da se reflektuje na ove koji imaju niži položaj, ali ja iskreno nisam, ne uzimam baš preteranog zamaha u tome, iako mislim da je potrebno.
I šta je bio u razlogu što kažeš ne uzimaš?
Ja, nemam pojma, iskreno nemam neku preteranu motivaciju, jednostavno imam verovatno prilike, ali ne uključujem se u te zajednice. Ne znam ni koje su iskreno, koje postoje.
Imao si tu humanitarnu svirku, kako je osjećaj nakon toga?
Predivan, iskreno. Mada bit ću 100% iskren, ja inače mnogo volim da sviram za ljude, tako da to samo po sebi dobar osjećaj, ali sigurno ima tu neku dodatnu notu kad radiš nešto za druge kojima je potrebna pomoć.
U jednu humanitarnu akciju bila je uključena i Marija Marković, također studentkinja Filozofskog fakulteta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Narodnjaci i socijaldemokrate najuspešniji na izborima za Evropski parlament, rast stranaka Marine Le Pen, Matea Salvinija i Viktora Orbana. Parlament Austrije glasa o poverenju vladi. Skupština Srbije raspravlja o Kosovu bez prisustva opozicije. Jak zemljotres u Amazonskoj prašumi, jedna osoba poginula, 26 povređeno. U Srbiji danas oblačno do 28 stepeni, u Beogradu 24. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.